nga lajmet shoqërore e politike.
Rëndohet emergjenca humanitare në Kivun e Veriut në Republikën Demokratike të Kongos. Nga qasti në qast pritet që në Goma, qyteti kryesor i zonës, të hyjnë rebelët tutsi të generalit Laurent Nkunda. Flitet për një mision të bashkimit evropian, por vet generali ka deklaruar se nuk ka mision që mund të ndaloj hyrjen e ti në Goma. Ndërkaq konflikti që vazhdon prej muajsh, rrezikon të kthehet në emergjencë humanitare, siç denoncojnë Caritasi e organizata Mjekët pa Kufi. Jashtë qytetit janë identifikuar tashmë 31 raste me koler.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon lufta e sondazheve për të kuptuar se cili është i preferuari i amerikanëve në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 4 nëntor, Barack Obama apo John McCain. Sondazhet e fundit tregojnë se një ndër 8 vet akoma nuk ka vendosur se për kë do të votojë. Ndërkaq presidenti aktual George Bush vazhdon t'ia bëjë jetën të vështirë kandidatit partisë vet republikane. Duket sa i përgatitet të miratojë një paket ligjesh që do të ndryshojnë rregullat e ndotjes ambientit për industritë në favor të një kontrolli më të pakt për gazet që prodhojnë efektin serr, për impjantet e karbonit pranë parqeve kombëtare, për standardet e ujit pishëm me tjerë. Dhurata për manjatët që e kanë mbështetur këtyre viteve.